From the conference center at
Из конференцкого центра на храмском торгу Солектитию, ово је 182. полугодишни общи сабор Цркве Исуса Христа, Светаца последних дана. Сагорницима, одбраним међу врховни авторитетима и врховни дужностницима Цркве, те глазбом коју ће на овом заседању извести збор Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished as a
Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.
Predsjednik
Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Our dear brothers and sisters, we welcome
Draga braćo i sestre, želimo vam dobrodošli na četvrtom zasjedanju 182. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Šalimo svoje pozdrave onima koji sudjeluju na ovim događanjima diljem svijeta putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Pozdravljamo i želimo dobrodošlicu vrhovnim autoritetima i vrhovnim predsjedništvima pomoćnih organizacija koje su nazočne ovog jutra. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga sa Richardom Elliotom i Andrewom Unsworthom za orgulijama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjesmom Oh, Say What Is Truth, a sada će izvesti The Morning Breaks. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Marlon K. Jensen, koji je jučer razriješen kao član prvog zbora 70-orice, te kao crkveni povjesničar.
Morning breaks, the shadows fade, those I am suddenly. Heavenly Father,
Dragi nebeški Oče, zahvalni smo ovo jutro da se možemo ovdje okupiti na općem saboru, ovo predavno nedjeljno jutro. Zahvaljujemo ti na tvoje ljubavi i interesa za svakog od nas. Zahvaljujemo ti što si poslao svog sina da pobijedi smrt i da nam pomogne da pređemo preko svojih grijeha i pogrešaka. Zahvalni smo za tvoj plan života i za ono što znamo o našim vezama, vezom s tobom i sa jedni sa drugima. Zahvalni smo za naše brakove i familijske odnose i blagoslove koje primamo što smo u tvojoj crkvi i kraljevstvu. Zahvaljujem ti što rano u povijesti crkve si postavio način da imamo, da imamo sastanke i sabore i zahvaljujemo se na snazi i ujedinjenju koje osjećamo na danima kao danas. Zahvalni smo za kontribuciju koju je Tabernacle Choir, zbor Tabernacle, doprinjeo kroz godine našem duhovnosti i kulturi kao ljudima. U ovom zasjedanju molimo se da tvoj duh blagoslovi one koji će govoriti i pjevati. I onda od nas koji ćemo slušati, pomozi nam da učimo više o tebi i o tvome sinu. Pomozi nam da imamo veću želju da promijenimo svoje živote, da budemo korisniji i više korisni, više služimo tebi i našim bližnjima. Pomozi nam da budemo, da osjetimo potrebe oko nas i da budemo instrumenti onima koji su sami ili bolesni, koji imaju potrebe koje samo ti znaš. Molimo za ove stvari i da može biti mir na zemlji i da kroz naš rad drugi mogu vidjeti istinu evanđelja i dati slavu tebi i tvome sinu i ovaj blagoslov. Tražimo, otvaramo ovo zasjedanje u ime tvoga sina Isusa Krista. Amen.
We will be pleased to hear from President Henry.
Sada ćemo imati zadovoljstvo čuti predsjednika Henrya B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. Nakon njega će uslijediti predsjednik Boyd K. Packer, predsjednik zbora 12. apostola. Zbor će tada otpjevati Does the journey seem long? Nakon toga će nam se obratiti sestra Linda K. Burton, vrhovna predsjednica potpornog društva.
In the depths of his anguish.
U dubinama svoje tjeskobe, u tamnici Liberty, prorok Joseph Smith zavapio je: O Bože, gdje si? I gdje je šator što prekriva skrovište tvoje? Mnogi od nas u trenucima osobne tjeskobe osjećamo da je Bog daleko od nas. No šator koji na izgled sprečava božansku pomoć ne prekriva Boga. On povremeno prekriva nas. Bog nikada nije skriven, no mi ponekad jesmo. Prekriveni šatorom poriva koji nas odvlači od Boga i ponekad ga čine udaljenim i nepristupačnim. Naša vlastita htjenja, umjesto osjećaja budi volja tvoja, stvaraju osjećaj šatora koji zaustavlja Boga. Bog nije nemoćan vidjeti nas ili komunicirati s nama, no mi možemo biti nevoljni slušati ili se podložiti njegovoj volji i vremenu. Naši osjećaj odvojenosti od Boga nestaće dok pred njim postajemo više poput djeteta. To nije lako u svijetu gdje mišljenja drugih ljudskih bića mogu imati takav učinak na naše motive. No popoći će nam prepoznati istinu. Bog nam je blizu. Svjestan nas je. I nikada se ne skriva od svoje djece, svoje vjerne djece. Moja trogodišnja unuka pokazala je moć nevinosti i poniznosti da nas poveže s Bogom. Otišla je sa svojom obitelji na otvorenje hrama Brigham City-a u Utahu. U jednom od prostorija hrama pogledala je uokolo i pitala: "Mamice, gdje je Isus?" Njezina majka objasnila da neće vidjeti Isusa u hramu, ali će moći osjetiti njegov utjecaj u svom srcu. Eliza je pažljivo razmotrila odgovor svoje majke, a zatim je djelovala zadovoljno. Rekla: "Isus je otišao pomoći nekome," zaključila je. Nikakav šator nije prekrio Elizino razumijevanje, niti ograničio njezin pogled na stvarnost. Bog je njoj blizu, a ona osjeća da je blizu njemu. Znala je da je hram dom gospodnji, a također razumjela da uskrsli proslavljeni Isus Krist ima tijelo i može biti samo na jednom mjestu u jednom trenutku. Ako nije u svojoj kući, shvatila je da on mora biti na drugom mjestu. Iz onoga što je znala o spasitelju, znala je da će biti negdje čineći dobro za djecu svog oca. Bilo je jasno da se nadala vidjeti Isusa, ne radi potvrde čuda njegovog postojanja, već jednostavno zato što ga je voljela. Duh je mogao objaviti njezinom dječjem umu i srcu utjehu koju svi mi trebamo i želimo. Isus Krist živi. Poznaje nas, pazi na nas i brine se za nas. U trenucima boli, samoće ili meteža, ne trebamo vidjeti Isusa Krista kako bismo znali da on svjestan naših okolnosti i da je njegovo poslanje blagoslivljati. Znam iz svog vlastitog života da je Lajzino iskustvo može biti naše dugo nakon što napustimo djetinjstvo. Na početku moje karijere naporno sam radio kako bih stekao trajni profesorski položaj na sveučilištu Stanford. Mislio sam kako sam izgradio dobar život za sebe i svoju obitelj. Živjeli smo blizu roditelja moje žene u vrlo ugodnom okruženju. Prema svjetovnim mjerilima postigao sam veliki uspjeh. No pružila mi se prilika da napustim Kaliforniju i odem na Ricks College u Rexburg, Idaho. Moji životni profesionalni ciljevi možda su bili šator koji me odvajao od brižnog oca, koji je znao bolje od mene što moja budućnost može donijeti. No bio sam blagoslovljen znati da je svaki uspjeh koji sam imao u svojoj karijeri i obiteljskom životu do tog trenutka bio dar od Boga. I tako sam poput djeteta kleknuo u molitvi kako bih pitao što trebam učiniti. Mogao sam u svom umu čuti tihi glas koji kaže: "To je moja škola." Nije bilo šatora koji me štiti od Boga. U vjeri i poniznosti podložio sam svoju volju njegovoj i osjetio sam njegovu ljubav i bliskost. Moje godine provedene u Ricks College-u tijekom kojih sam pokušao tražiti Božju volju i vršiti je spriječile su da me šator prekrije ili pomrači aktivnu ulogu Boga u mom životu. Dok sam težio obavljati njegovo djelo, osjećao sam da sam blizu i bio sam siguran da on zna za moje aktivnosti i pozorno bdije nad mojom srećom. Ali kao što je bilo na Stanfordu, svjetovne prilike počele su se nizati. Jedna je bila atraktivna poslovna ponuda, upućena baš kad sam dovršavao svoju petu godinu kao predsjednik Ricks College-a. Razmatrao sam je, molio se o njoj, pa čak razgovarao s prvim predsjedništvom. Odgovorili su toplo i s malo humora, no zasigurno ne s jasnim uputama. Predsjednik Spencer W. Kimball slušao me kako opisujem ponudu koju sam primio od velike korporacije, rekao: "Pa Hal, to zvuči kao predivna prilika. Ako te ikada zatrebamo, značimo gdje te možemo naći." Oni bi znali gdje me mogu naći, no moje želje za profesionalnim uspjehom mogu izgraditi šator, zbog kojeg bi mi moglo biti teško pronaći Boga i teže slušati i slijediti njegove pozive. Moja žena, osjećajući to, imala je snažan dojam da ne trebamo ostaviti Riggs College. No mudro insistirala da moram tražiti vlastitu objavu. I tako sam ponovo molio. Ovaj sam put primio uputu u obliku glasa u mom umu koji je rekao: pustit ću da još malo ostaneš na Riggs College-u. Moje osobne ambicije mogle su prekriti moj pogled na realnost i otežati mi primanje objave. 30 dana nakon što sam bio blagoslovljen nadahnutom odlukom da odbijem poslovnu ponudu i ostanem na Riggs College-u, popustila je brana Teton. Bog je znao da će brana popustiti, da će stotine ljudi trebati pomoć. On je pustio da tražim savjet i steknem njegovo odobrenje da ostanem na Riggs College-u. Samo je on znao sve razloge zbog kojih bi moja služba još uvijek mogla biti dragocjena na koleđu i u Rexburgu. Stoga sam bio tamo kako bih učestalo u molitvi tražio nebeskog Oca što on želi da učinim za one čiji su domovi i poduzeća bili oštećeni ili uništeni. Proveo sam sate radeći s ljudima kako bismo izbacili mulju vodu iz domova. Moja želja da znam i vršim njegovu volju dala mi je priliku za istezanje duše. Ovaj događaj pokazuje još jedan način kako možemo izgraditi barijeru u spoznavanju Božje volje ili osjećanju njegove ljubavi za nas. Ne možemo insistirati na našem rasporedu kada Gospodin ima svoj. Pomislio sam kako sam proveo dovoljno vremena u služenju u Rexburgu i žurio sam ići dalje. Ponekad naše insistiranje na djelovanju prema našem vlastitom rasporedu može prekriti njegovu volju za nas. U tamnici Liberty prorok Joseph tražio Gospodina da kazni one koji su progonili članove crkve Mizuriju. Njegova molitva bila je za sigurnu i brzu odmazdu. No Gospodin je odgovorio da će se za ne mnogo godina on obračunati s tim neprijatelja crkve. U 24. stihu 121. odsjeka kaže: gle, oči moje vide i znaju sva djela njihova i za sve njih imam pridržen hitar sud u vrijeme svoje. Jer svakom je čovjek određeno vrijeme, već prema tobu kakva su mu djela. Mi uklanjamo šator kada osjećamo i molimo: budi volja tvoja i u tvoje vrijeme. Njegovo vrijeme trebalo bi biti dovoljno brzo za nas, budući da znamo kako on želi samo ono što je najbolje. Jedna od mojih snaha provela je mnogo godina osjećajući da je Bog postavio šator preko nje. Bila je mlada majka troje djece koja je čeznula za više djece. Nakon dva pobačaja njezine molitve postale su bolne. Kad je prošlo više neplodnih godina, osjećala je kušnju gnjeva. Kada je njezino najmanje dijete otišlo u školu, činilo se kao da se praznina njezine kuće izruguje njezino usredotočenosti na majčinstvo, kao i neplanirane pa čak i neželjene trudnoće poznanica. Osjećala se predano i posvećeno poput Marija koja je izjavila: evo službenice Gospodnje, no iako je izgovarala te riječi u svom srcu, nije mogla čuti nikakav odgovor. Nadajući se da će uzdići njezin duh, njezin suprug pozvao je da mu se pridruži na poslovnom putu u Kaliforniju. Dok je on bio na sastancima, ona je hodala predivnom praznom plažom. Sa srcem koje je zamalo prsnulo, molila je na glas. Po prvi put ona nije tražila još jedno dijete, već božansko zaduženje. Nebeski Oče, vapila je, predat ću ti svaki trenutak svog vremena. Molim te, pokaži mi kako da ga ispunim. Iskazala je svoju spremnost da povede svoju obitelj gdje god je potrebno da pođu. Ta molitva izvela je neočekivani osjećaj mira. To nije zadovoljilo želju njezinog uma za sigurnošću, ali je po prvi put u mnogo godina smirilo njezino srce. Molitva je uklonila šator i otvorila ustave nebeske. U roku 2 tjedna saznala da očekuje dijete. Nova beba imala je svega 1 godinu kad je mom sinu i moj snahi stigao poziv na misiju. Obećavši da će učiniti bilo što i poći gdje god, odložila je svoj strah na stranu i povela svoju djecu preko mora. Na misiji je rodila još 1 dijete, na dan misionarski premještaje. Prepuštajući se potpuno volji nebesa, poput ove mlade majke, važno je otkloniti duhovne šatore koje ponekada stavljamo iznad svojih glava. No to ne jamči trenutačne odgovore na naše molitve. Čini se da Abrahamovo srce bilo ispravno davno prije nego što je Sara začela Izaka i prije nego što su primili svoju obećanu zemlju. Nebesa su imala druge ciljeve koje prije trebalo ispuniti. Ti ciljevi uključivali su ne samo izgradnju Abrahamove i Sarine vjere, već i njihovu poduku o vječnim istinama koju su dijelili s drugima na njihovom dugom zaobilaznom putu do zemlje pripremljene za njih. Gospodinove odgode često se čine dugačke. Ponekad traju cijeli život. No uvijek su osmišljene da blagoslove. One nikada ne trebaju biti razdoblja samoće, tuge ili nestrpljivosti. Iako njegovo vrijeme nije uvijek naše vrijeme, možemo biti sigurni da Gospodin obdržava svoje obećanja. Za bilo koga od vas koji sada osjećate da je teško doći do njega, svjedočim da će doći dan kada ćemo ga svi vidjeti licem u lice. Kao što sada nema ničega da pomuti njegov pogled na nas, neće biti ničega što će pomutiti naš pogled na njega. Svi ćemo osobno stati pred njega. Poput moje unuke, želimo vidjeti Isusa Krista sada, ali naš sigurni ponovni susret s njim na sudu bit će ugodniji ako prvo činimo stvari koje će nam pomoći da ga upoznamo onako kako on poznaje nas. Dok mu služimo, postajemo poput njega i osjećamo se bliži njemu, kako se približavamo onome danu kada ništa neće sakriti naš pogled. Ovaj pokret prema Bogu može biti trajan. Dođite blagoslovljeni Oca moga i primite u posjet kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta, podučava Spasitelj. A zatim kaže, jer bijah gladan i dadoste mi jesti, bijah žedan i napojiste me, bijah putnik i primiste me. Bijah gol i obukoste me, bijah bolestan i pohodiste me, bijah u tamnici i dođoste k meni. Tada će mu reći pravednici, Gospodine, kada te vidjesmo gladna, pa ti dadosmo jesti? Ili žedna, pa ti dadosmo piti? Kad li te vidjesmo kao putnika i primismo te? Ili gola, pa te obukosmo? Kad li te vidimo bolesno ili u tamnici i te dođemo k tebi? Kralj će im odgovoriti, zaista kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednom od ove moje najmanje braće. Dok činimo ono što bi on htio da činimo za djecu njegovog oca, Gospodin to smatra dobrotom prema njemu, a mi ćemo osjećati da smo mu bliže, kako osjećamo njegovu ljubav i njegovo odobravanje. S vremenom ćemo postati poput njega i razmišljat ćemo o sudnjem danu s radosnim očekivanjem. Šator za koji se čini da vas kriva od Boga može biti strah od ljudi, a ne ova želja za služenjem drugima. Jedini Spasiteljev motiv bio je pomoći ljudima. Mnogi od vas poput mene osjetili su strah u prilaženju nekome koga ste uvrijedili ili tko je povrijedio vas, a ipak sam vidio kako Gospodin s vremena na vrijeme ublažava srca, uključujući moje vlastito. Stoga vam dajem izazove da pođete do nekoga za Gospodina, unatoč bilo kojem strahu kojeg možete imati, kako biste pružili ljubav i oprost. Obećavam vam da ćete dok to učinite osjetiti kako ljubav Spasitelja za tu osobu dolazi k vama i njegovu ljubav za vas. I neće se činiti kao da dolaze iz velike udaljenosti. Za vas taj izazov može biti u obitelji, može biti u zajednici ili može biti preko nacija. No ako pođete za Gospodina kako biste blagoslovili druge, on će to vidjeti i nagraditi. Ako to učinite dovoljno često i dovoljno dugo, osjetit ćete promjenu u svojoj prirodi kroz pomirenje Isusa Krista. Ne samo da ćete se osjećati bliže njemu, nego ćete sve više i više osjećati da postojete poput njega. Zatim, kada ga ugledate, kao što svi hoćemo, bit će vam kao Moroniju kada je rekao, a evo, sad vam svima želim s Bogom. Uskoro idem počinuti u raj Božji. Dokle se tijelo moje i duh ponovno ne sjedine i ne budem ponesen zrakom u slavlju da se s vama susrednem pred milostivim sudom velikoga Jahve, suca vječnoga, živih i mrtvih. Amen. Ako služimo s vjerom, poniznošću i željom da vršimo Božju volju, svjedočim da će sud velikog Jahve biti prijatan. Vidjet ćemo našeg ljubljenog oca i njegovog sina, kao što oni sada vide nas, sa savršenom jasnoćom i savršenom ljubavlju. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
My message is directed to
moje poruke za one koji imaju teškoće zbog slabosti i razočaranosti. Godine 1971. zadužen sam sudjelovati na saboru okolo u zapadnoj Samoji, uključujući uspostavu novog okola na otoku Upolu. Nakon intervjua, unajmili smo maleni avion za otok Savaji, kako bismo tamo održali sabor okola. Avion je slijetio nad travnato polje na Faali, a treba se vratiti idućeg popodneva, kako bi nas vratio na otok Upolu. Na dan, kada smo trebali vratiti Savaji, kišilo je. Znajući da avion ne može slijeti na mokro polje, odvezli smo se na zapadnu stranu otoka gdje je bila neka vrsta piste na vrhu koralne staze iznad vode. Čekali smo do mraka, no avion nije došao. Na posljedku smo preko radija saznali da je bila olujja i avion nije mogao uzlijetiti. Javili smo putem radija da ćemo se vratiti brodom. Netko nas je trebalo dočekati u Malifanui. Kada smo isplovili iz luke Savaji, kapitan 12-metarskog broda upitao je predsjednika misije ima li baterijsku svjetliku. Na sreću imao ju je, te ju je darovao kapitanu. Prešli smo 21 km do otoka Upolu po vrlo nemirnom moru. Nitko od nas nije znao da je nesmiljena tropska oluja zahvatila otok, a mi smo išli pravo prema njoj. Da bismo uplovili u luku Malifanua, trebali smo proći kroz uzak prolaz uzduž grebena. Svjetlo na brdu, iznad plaže i drugo, donje svjetlo, označavala su uzak prolaz. Kad bi se brod doveo u poziciju da se dva svjetla nalaze jedan iznad drugog, brod bi bio pravilno postavljen da prođe između opasnih stijena poredanih uz prolaz. No, te je noći bilo vidljivo samo jedno svjetlo. Dvojca starješina na pristaništu došli su nas dočekati, no put je trajao puno duže nego što je uobičajeno. Nakon što su satima pazili, ne bili primijetili naš brod, starješini su se umorili i zaspale, zanemarivši upaliti drugo, donje svjetlo. Kao rezultat toga, prolaz kroz greben nije bio vidljiv. Kapitan je upravljao brodom najbolje što je mogao prema jednom gornjem svjetlu dok je član posade držao posuđenu baterijsku svjetliku na pramcu, tražeći stijene ispred. Mogli smo čuti valove kako se valjaju i lome preko grebena. Kada smo bili dovoljno blizu da ih vidimo pomoću baterijske svjetlike, kapitan bi žestoko vikao unatrag, te bi se vratio kako bi ponovno pokušao odrediti gdje je prolaz. Nakon mnogo pokušaja, znao je da će biti nemoguće pronaći prolaz. Sve što smo mogli bilo je pokušati doći do luke Apija, udaljene 64 km. Bili smo nemoćni protiv neumoljive snage prirodnih sila. Ne sjećam se da sam ikada bio na tako mračnom mjestu. Prvih sat vremena nismo uopće napredovali, iako je motor radio pod punim gasom. Brod bi se naporno penjao po ogromnom valu, a zatim bi izmučeno zastao na vrhu vala, dok su propeleri na trenutak bili izvan vode. Vibracija propelera potresala je brod do najmanjih dijelova prije nego je brod kliznuo niz drugu stranu vala. Ležali smo raširenih ruku i nogu na pokrovu pod palublja, držeći se sa svojim rukama za rubove na jednoj strani, a nožnim prsima na drugoj, kako ne bismo bili skliznuli sa ruba palube. Brat Mark Littleford nije se uspio zadržati, te je odbačen na nisku željeznu ogradu. Zadobio je porezotinu na glavi, no ograda je spriječila da ga more odnese. Na posljedku smo počeli napredovati. Pred osvitane, konačno smo uplovili u luku Apija. Brodovi su bili međusobno vezan radi sigurnosti. Zbog toga, pristanište je bilo blokirano. Puzali smo preko njih, nastojeći ne probuditi one koji su spavali na palubi. Nastavili smo prema Pesegi. Osušili smo svoju odjeću i uputili se prema Vailu Utaj, kako bismo uspostavili novi okol. Ne znam tko naš je čekao u Mulifanui. Odbio sam dopustiti im da mi kažu, no istina je da smo bez donjeg svjetla svi mogli biti izgubljeni. U našoj crkvoj pjesmarici postoji stara i rijetko pjevanje pjesma koje ima posebno značenje za mene. Sjajno sjaje milost našeg Oca iz njegovog vječnog svjetionika, no nama pruža vodstvo svjetlima duž obale. Neka donja svjetla gore sjaje preko valova. Nekom ubogom, umornom, marljivom pomorcu mogu stići u pomoć, spasiti ga. Spustila se tamna noć grijeha. Glasno srdni valovi tutnje. Nestrpljive oči gledaju žude za svjetlima duž obale. Svoje slabošno svjetlo podesi, brate moj, neki ubogi pomorac olujom nošen, koji nastoji doći do luke, u tami bi izgubljen moga biti. Danas govorim onima koji su možda izgubljeni i traže to donje svjetlo koje će im pomoći voditi ih natrag. Od početka se razumjelo da u smrtnosti nećemo moći postati savršeni. Nije se očekivalo da ćemo živjeti, a da ne prestupimo ovaj ili onaj zakon. Jer naravno je čovjek neprijatelj Bogu, a tako je i to od Adamova pada. I bit će u vijeke vijekova. Ne prepustili se porovima Svetoga Duha i svuče narodnog čovjeka i ne posvetili se pomirenjem Krista Gospodina. Iz dragocijenog bisera razumijemo da ništa nečisto ne može boraviti u Kraljevstvu Božjem. Stoga je omogućen način da se svi koji griješi mogu pokajati i ponovno postati dostojni nazočnosti našeg nebeskog Oca. Odbran je posrednik, otkupitelj, osoba koja će živjeti svoj život na savršen način. Neće sagriješiti, te će on sebe prinijeti kao žrtvu za grijeh, da odgovori cijelovima zakona, za sve one koji imaju srce iskršeno i duh raskajan. I cijelovi zakona ne mogu biti dostupni nikome drugomu. Vezano za važnost pomirenja, u Almi učimo, jer potrebno je da se pomirenje izvede, ako ne, sabi ljudski rod morao neizbježno propasti. Ako niste pogriješili, ne trebate pomirenje. Ako ste griješili, a svi mi jesmo, bili malo ili ozbiljno, tada imate ogromnu potrebu okriti kako se grijesi mogu izbrisati, tako da više ne budete u tami. Isus Krist je svjetlost i život svijeta. Kada usmjerimo svoj pogled prema njemu i njegovim naučavanjima, bit ćemo vođeni prema luci duhovne sigurnosti. U trećem članku vjere zapisano je: vjerujemo da se po Kristovu pomirenju sav ljudski rod može spasiti pokoravanjem evanđeoskim zakonima i uredbama. Predsjednik Joseph Smith je naučavao: ljudi ne mogu dati oprost za vlastite grijehe, ne mogu se sami očistiti od posljedica svojih grijeha. Ljudi mogu prestati griješiti i početi činiti ispravno u buduće, i kada su njihova djela prihvatljiva pred Gospodinom, ona postaju dostojna uzimanja u obzir. No, tko će popraviti zla koje su oni učinili sebi ili drugima, koje se njima čine nemogućima da ih oni isprave sami? Po pomirenju Isusa Krista, grijesi pokajnika bit će isprani. Iako bilo kao grimis, pobijelit će poput vune. To je običanje koje vam je dano. Ne znamo točno kako je Gospodin izveo pomirenje, no znamo da je otkrutno mučenje raspeća bilo samo dio strašne boli koja je počela u Getsemaniju. Na tom svetom mjestu patnje, a dovršena je na Golgoti. U Luki je pisano: potom se udalio od njih koliko bi se moglo kamenom dobaciti. Kleče na koljena, te poče moliti: Oče, ako hoćeš, otkloni ovaj kalež od mene, ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Tada mu se ukaza anđeo s neba i poče ga hrabriti. Kad se nađe u smrtnoj borbi, još je žarče molio, a znoj mu postade kao guste kaplje krvi, što padahu na zemlju. Za sada, koliko ja znam, samo je jedan zapis dan spasiteljivim vlastitim riječima, u kojem je opisano što je pretrpio u Getsemanskom vrtu. Objava navodi: jer, gle, ja, Bog, pretrpjeh to za sve, da ne bi trpjeli oni koji su obrate. Ne, no on, ne obratili se oni, moraju trpjeti kao i ja. To trpjenje prozroči da ja, kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvarim iz svake pore. Tijekom vašeg života možda je bilo trenutaka kada ste otišli na mjesto na koje nikada niste smjeli otići, i kada ste činili ono što nikada niste smjeli učiniti. Odvratite li se od grijeha, jednog ćete dana moći spoznati mir koji dolazi slijeđenjem puta do potpunog pokajanja. Bez obzira na to kakav bio naš prijestup, bez obzira na to koliko su naše djela povrijedile druge, ta krivna može biti izbrisana. Meni je vjerojatno najljepši izraz u Svetim pismima onaj kada je Gospodin rekao: evo, tko se je god obrati od grijeha svojih, tomu je oprošteno, i ja, Gospod, više ih se ne spominjem. To je običanje Evanđelja Isusa Krista i pomirenja, uzeti svakog tko dođe, svakog tko se želi pridružiti, i provesti ih kroz iskustvo kako bi na kraju svojeg života oni mogli proći kroz veo, nakon što su se pokajali za svoje grijehe i oprani su kroz krv Kristovu. To je ono što sveci posljednjih dana čine diljem svijeta. To je svjetlo koje nudimo onima koji su u tami i izgubili su svoj put. Gdje god išli naši članovi i misionari, naša poruka je poruka vjere i nade u Spasitelja Isusa Krista. Predsjednik Joseph Fielding Smith napisao je ove stihove pjesme. Čini li se putovanje dugačkim? Bio je dobar prijatelj koji sadržio ohrabrene i običanje onime koje nastoje slijediti spasiteljeva naučavanja. Čini li se putovanje dugačkim? Put neravnim i strmim. Ima li trnja poputa? Režu li vam oštra kamenja stopala, dok se nastojete uzdignuti na visine kroz žegu dana? Je li vam srce malaksalo i tužno, vaša duša klonula, dok radite pod svojim teretom brige? Čini li se teret teškim, kojeg ste prisiljeni dignuti? Ne postoji li nitko da vaš jaram podijeli? Neka ne klone srce vaše. Sad, kad je putovanje počelo, postoji onaj koji vas još uvijek zove. Stoga gledajte radosno gore i primite njegovu ruku. Na nove visine on će vas povesti, u zemlju svetu i čistu, gdje sve tegove prestaju, a vaš će život biti slobodan od svakog grijeha, gdje suze neće biti prolivene, jer tuge biti neće. Za ruku ga primite i s njim uđite. U ime Isusa Krista. Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no now that shed, for no sorrows remain. Take his hand and with him enter
One of the greatest evidences we have that our beloved prophet, President.
Jedan od najvećih dokaza koji imamo da naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson, odabrani sluga gospodnji, je taj da je naučio slijediti spasitelj primjer, susreći individualno jednoj po jednoj osobi. Oni koji su ušli u vode krštenja sklopili su savez da će učiniti isto. Sklopili smo savez da ćemo uvijek se spominjati spasitelj i održavati zapovjedi njegove. A on je rekao, ovo je zapovjed moja, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Obratite pažnju kako sljedeće riječi predsjednika Monsona sadržavaju isti poziv. Okruženi smo onima koji trebaju našu pažnju, naše ohrabrenje, našu potporu, našu utjehu, našu ljubaznost. Mi smo gospodinove ruke na zemlji, s nalogom da služimo i podignemo njegovu djecu. Ono visi o svakome od nas. Jeste li čuli poziv da ljubimo jedan drugoga? Za neke, služenje ili posluživanje jedni drugima, sjeđenje spasiteljivog primjera, ne dolazi jednostavno. Ali uz vježbu svatko od nas može postati poput spasitelja dok služimo Božoj djeci. Kako bi nam pomogla bolje ljubiti jedni i druge, željeli bi priložiti 4 riječi za pamtiti. Prvo motri, zatim služi. Prije gotovo 40 godina, moj suprug i ja otišli smo u hram za naš izlazak petkom na večer. Bili smo kratko u braku i bila sam nervozna jer je to bilo tek drugi put od kad smo u braku. Sestra koja je sjedila pored mene sigurno je primijetila. Nagnula se i tiho šapnula, ne brini, ja ću ti pomoći. Moji strahovi bili su utišeni i ja sam mogla živati u ostatku hramske sesije. Prvo je motrila, a zatim služila. Svi smo pozvani slijediti Isusova naučavanja i posluživati drugima. Ovaj poziv nije ograničen samo na anđelske sestre. Dok navodim nekoliko svakodnevnih primjera članova koji su naučili motriti, a zatim služiti, obratite pažnju na Isusova naučavanja koji oni objašnjavaju. Šestogodišnje dijete iz male škole je reklo, kada sam odabran biti razredni pomagač, mogao sam odabrati prijatelja koji će sa mnom raditi. Izabrao sam dječaka iz mog razreda koji me je zadirkivao, jer ga drugi nikada ne izaberu. Želio sam da se osjeća dobro. Što je dijete motrilo? Primijetilo je da razredno zadirkivalo nikad nije bio izabran. Što je on učinio kako bi služio? Jednostavno je odabrao njega da bude njegov prijatelj kao razredni pomagač. Isus je podučio, ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone. U jednom odjelu, obnašatelji Aronovog svećeništva motrili su i sada služe na značajan način. Svaki tjedan mladići dolaze ranije i stoje izvan stajališta na kiši, snijegu ili ekstremnoj vrućini, očekajući dolazak mnogih starih članova svog odjela. Oni iznose invalidska kolica i hodalice iz automobila, daju čvrsku ruku za hvatanje i strpljivo prate starije osobe, srebrne kose u zgradu. Oni doista vrše svoju dužnost prema Bogu. Kako motre, a zatim služe, oni su živi primjeri spasiteljivog naučavanja. Meni ste učinili koliko ste učinili jednom od ove moje najmanje braće. Kako se uvodi novi nastavni plan i program, oči ovih mladića nesumnjivo će biti otvorene za još više prilika da služe poput Krista. Motrenje služenje ponekad zahtijeva veliki napor. Dahnuta djevojka imenom Alexandria primijetila je da njezina rođakinja Madison nije mogla ispuniti svoje uvjete za osobni napredak jer je imala teži oblik autizma. Alexandria je okupila djevojke iz svog odjela, savjetovala se sa svojim vođama i odlučila učiniti nešto za Maddie, što nije mogla učiniti sama. Svaka od djevojaka ispunila je dio aktivnosti za osobni napredak i projekte u njezino ime, kako bi omogućila Maddie primiti svoj vlastiti medaljon. Ove djevojke napredovaće dobro prema ulogama majčinstva i sestrinstva u potpunom društvu, jer uče kako dobrotvorno motriti i služiti. Predsjednik Monson posjetio nas je da je dobrotvornost čista Kristova ljubav, ili drugim riječima motrenje i služenje. Očito kada se sjetimo starije udovice i dovedemo je na događaje odjela, i kada sestra koja sjedi sama u popornom društvu primi poziv, dođi, sjedni pored nas. Ovdje je primjenjivo zlatno pravilo. Sve dakle što želite ljudi čine vama, činite i vi njima. Pronicljiv muž služio je na dva važna načina, ispričao je. Pomogao sam svojoj ženi da jedne nedjelje u njezinom razredu male školu puno energetičnih sedmogodišnjaka. Kada su počeli zajedničke aktivnosti, primijetio sam jednu djevojčicu sklupčanu na svojoj stolici koja se očito nije osjećala dobro. Duh mi je šapnuo da je potrebna utjeha, pa sam sjeo pored nje i tiho je pitao što nije u redu. Nije odgovorila, pa sam joj počeo nježno pjevušiti. U maloj školi učila se nova pjesma i kada smo pjevali, ja spasiteljev čujem glas kad slušam srcem svim. Počeo sam osjećati kako predivna svjetlost i toplina ispunjavaju moju dušu. Primio sam osobno svjedočanstvo o ljubavi našeg spasitelja za nju i za mene. Naučio sam da smo mi spasiteljeve ruke kada služimo nekome. Ne samo da je ovaj kristoliki brat primijetio potrebu da pomogne svojoj ženi u razredu punome energetičnih sedmogodišnjaka, on je također osobno služio djetetu u potrebi. Sjedio je spasitelja koji je podučio. Djela naime koje vidje se da ja činim, činite i vi. Nedavno je poplava otvorila mnoge prilike za učenike Isusa Krista da prve motre, a zatim služe. Muškarci, žene, tinejdžeri i djeca vidjeli su uništena poduzeća i domove i ostavili su sve kako bi mogli očistiti i popraviti oštećene građevine. Neki su primijetili potrebu da pomognu s predvladavajućim zadatkom pranja rublja. Ostali su neumorno brisali fotografije, pravne dokumente, pisma i druge važne papire, a zatim i pažljivo vješali na slušanje kako bi sačuvali što god mogu. Motrenje, a zatim služenje, nije uvijek pogodno i ne uklapa se uvijek u naš raspored. Postoje li bolje mjesto za motrenje, a zatim služenje nego u domu? Primjeri života sa riješina Richarda G. Scotta to pokazuje. Citiram. Jedne se noći naš sin Richard, koji je imao srčanih problema, probudio plačući. Obično se moj suprug uvijek dizala pobrinuti se za uplakano dijete, a ovaj put sam rekao ja ću se pobrinuti za njega. Zbog svog problema, kada bi počeo plakati, njegovo je malo srce vrlo brzo kucalo. Povratio bi i uprljao bi posteljinu. Te noći držao sam ga blizu pokušavajući smiriti njegovo žurbano srce i zaustaviti njegov plač, dok sam mu presvlačio odjeću i stavljao nove plahte. Držao sam ga dok nije zaspao. Tada nisam znao da će preminuti samo nekoliko mjeseci kasnije. Uvijek ću se sjećati kako sam ga držao u rukama usred te noći. Kraj citata. Isus je rekao, tko god želi biti među vama, neka bude vaša sluga. Ponekad smo okušeni služiti na način da mi želimo služiti, ali ne, neophodno na način na koji bismo trebali u tom trenutku. Kada se riješena Robert D. Hales podučio načelo promišljenog življenja, naveo je primjer kupnje dara za njegovu ženu. Pitala je, kupiš li ovo za mene ili za sebe? Ako prilagodimo ovo pitanje sebi dok služimo i pitamo, činimo li ovo za spasitelja ili za sebe? Naše služenje više će nalikovati posluživanju spasitelja. Spasitelj je pitao, a trebali smo i mi. Što hoćete da vam učinim? Prije nekoliko tjedana bila sam u žurbi i pod stresom s previše stvari za učiniti na svom popisu. Nadal sam se tog dana otići u hram, ali sam osjećala sam prezaposlena. Čim je glavom prošlo misli da sam preuzeta za služenje u hramu, to me osjetilo za ono što sam najviše trebalo učiniti. Napustila sam svoj ured hodajući do hrama Salt Lake, pitajući se kada ću nadoknaditi vrijeme koje sam gubila. Na sreću, Gospodin je strpljiv i milostiv, te me je podučio predivnu lekciju tog dana. Kada sam sjela u prostoriju za sesiju, mlada sestra nagnula se prema meni i tiho šapnula. Stvarno sam nervozna. Ovo mi je tek drugi put u hramu. Hoćete li mi, molim vas, pomoći? Kako je ona mogla znati da su te riječi upravo ono što sam trebala čuti? Nije znala, ali i nebeski otac znao. On je primijetio moju najveću potrebu. Trebala sam služiti. Potaknula je ovu poniznu mladu sestru da mi služi, pozivajući me da ja služim njoj. Uvjeravam vas da sam ja najviše dobila iz toga. S dubokom zahvalnošću odajem priznanje mnogim kristolikim ljudima koji su služili našoj obitelji tijekom godina. Iz dubine srca iskazujem zahvalnost svom voljenom suprugu i obitelji, koji služe nesebično i s velikom ljubavlju. Neka svi nastojimo prvo motriti, a zatim služiti. Dok to činimo, održavamo naše saveze, a naše služenje, poput služenja predsjednika Monsona, bit će dokaz našeg učeništva. Znam da Spasitelj živi. Njegove pomirenje omogućava nam da živimo prema njegovim naučavanjima. Ja znam da je predsjednik Monson naš današnji prorok. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, Sister Burton.
Hvala, Sister Burton i braće. Zbori kongregacije sada će zajedno otpjevati Pozvan služit. Nakon pjevanja čućemo starješinu Waltera F. Gonzalesa iz predsjedništva 70-orice. Nakon njega će uslijediti starješina Jeffrey R. Holland iz zbora 12-orice apostola. Zbora će tada otpjevati Da je Spasitelj sad tu. Ovo je 182. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Come unto me that ye might feel.
Dođite k meni, te osjetite i vidite. Ovo je bio snažan poziv kojim je Spasitelj pozvao stanovnike Drevne Amerike. Oni su osjetili svojim rukama i vidjeli svojim očima da Isus jest Krist. Ova zapovjed jednako je važna za nas danas kao što je bila za njih tada. Kad dođemo Kristu i mi možemo osjetiti i zasigurno spoznati ne vlastitim rukama i očima, već svim svojim srcem i umom da Isus jest Krist. Jedan način da se dođe Kristu je nastojanjem da se našim srcem nauče suštinske istine. Kada to učinimo, dojmovi koji dolaze od Boga daće nam znanje koje ne možemo steći ni na jedan drugi način. Apostol Petar zasigurno je znao da je Isus bio Krist, sin živoga Boga. Spasitelj je objasnio da izvor Petrovog znanja nije bilo tijelo i krv, nego Otac nebeski. Prorok Abinadi objasnio ulogu osjećaja koje dolaze od Boga u našim srcima. Naučavao je da ne možemo u potpunosti razumjeti Sveta pisma, osim ako ne priklonimo naše srce za razumijevanje. Ova istina je tako dobro iskazana u dječjoj knjizi Mali princ Antoana de Saint-Exupéry-a. U njoj se mali princ prijateljio s lisicom. Prije rastanka, lisica je malom princu odala tajnu. Rekla je, evo moje tajne, čovjek samo srcem dobro vidi, suština se očima ne da sagledati. 87-godišnji brat Thomas Coelho dobar je primjer osobe koja je suštinu vidjela svojim srcem. On je bio vjeran član našeg velikog vijeća u Paysandu u Urugvaju. Prije nego se pridružio crkvi, doživio je nezgodu dok se vozio svojim motociklom. Dok je ležao na zemlji nemoćan da ustane, dvojica naših misionara pomogla su mu da ustane i vrati se svojoj kući. Rekao je da je osjetio nešto posebno kada su misionari stigli u pomoć. Kasnije je ponovno iskustio snažne osjećaje dok su ga misionari podučavali. Utjecaj tih osjećaja bio je takav da je pročitao Mormonovu knjigu od korice do korice u samo nekoliko dana. Kršten je i od tog dana nadalje neumorno je služio. Sjećam ga se kako se vozio gore-dolje po ulicama našeg grada, čak i tijekom hladnih i kišnih zima, da bi doveo drugu u crkvu kako bi oni mogli vidjeti, druge u crkvu kako bi oni mogli vidjeti, osjetiti i zasigurno spoznati kao što je i on. Danas, okruženi s toliko puno informacija, možemo pomisliti kako će nam pretraživanje milijuna web stranica dati sve što trebamo znati. Na internetu možemo pronaći dobre i loše informacije, no sama informacija nije dostatna. Bog nam je dao još jedan izvor velikog znanja, a to je znanje poslano s neba. Naš nebeski Otac može nam dati takvo znanje kad pretražujemo celestijalni internet u svojim srcima i mislima. Prorok Joseph Smith rekao je da ima u svojem srcu najstariju knjigu, a to je dar Duha Svetoga. Ovom celestijalnom izvoru pristupamo kada činimo nešto poput čitanja svetih pisama, slušanja živućih proroka i moljenja. Također je važno da odvojimo vremena i smirimo se, te osjetimo celestijalne poticaje i slijedimo ih. Kada to činimo, mi ćemo osjetiti i vidjeti ono što se ne može naučiti suvremenom tehnologijom. Jednom kada steknemo određeno iskustvo pretraživanja ovog celestijalnog interneta, razlučit ćemo istinu čak i kada čitamo svjetovnu povijest ili druge teme. Iskreni tražitelji istine razaznaće istinu o svemu moću Duha Svetoga. Sada, upozorenje. Pristup celestijalnom internetu kvari se bezakonjem i zaboravljanjem Gospodina. Nefi je rekao svoje braći da nisu mogli zamijetiti riječi njegove, jer su bili hitri za bezakonje, no spori spomenuti se Gospoda. Bezakonje ometa našu sposobnost da vidimo, osjetimo i volimo druge. Biti spremni spomenuti se Gospodina molitvom u svojoj odlučnosti srca i razmišljanjem o našim duhovnim iskustvima proširuje našu sposobnost da vidimo i osjetimo ono što je Kristovo. Sada vas pitam, sjećate li se mira koje ste osjetili kada ste nakon mnogo nevolja zavapili Otcu u snažnoj molitvi? Sjećate li se da ste promijenili svoj popis stvari za učiniti kako biste slijedili poticaj u svom srcu? Velikani u Mormonovoj knjizi gajali su pristup velikom znanju, većem znanju, prisjećanjem na svoja ključna duhovna iskustva. Alma je osnažio svoju djecu, podsjetivši ih na svoje iskustvo obraćenja. Helaman je podučavao Nefija i Lehija da se prisjećaju. Da se prisjećaju kako moraju na stijeni Kristovoj sazdati svoj temelj, da đavo ne bi imao moći nad njima. Mi moramo učiniti isto. Prisjećanje na Boga pomaže nam osjetiti i živjeti. To daje dublje značenje riječima kralja Benjamina koji je rekao: a sad, čovječe, sjeti se i propasti nemoj. Jedna od najsvetijih uspomena koje cijenim je ono što sam osjetio kad sam spoznao da je Mormonova knjiga riječ Božja. Naučio sam da možemo doživjeti radost koju riječi ne mogu izraziti. Toga sam dana, klečići na koljenima, osjetio i spoznao, zasigurno, ono što ne bih mogao naučiti ni na jedan drugi način. Takva uspomena je razlog za vječnu zahvalnost i jača me tijekom teških vremena. Oni koji prime znanje, ne od tijela ili krvi, već od našeg nebeskog Oca, znaju sa sigurnošću da Isus jest Krist, a ovo je njegova crkva. Upravo to znanje pruža snagu da se donesu dužne promjene kako bi se došlo Kristu i slijedilo ga. Iz tog razloga pozivamo svaku dušu da sada bude krštena, pokaje se i okrene njemu. Dolaskom s Kristu svaka duša može vidjeti, osjetiti i zasigurno znati da je Krist patio i pomirio za naše grijehe, kako bismo mi mogli imati vječni život. Pokajemo li se, nećemo nepotrebno patiti. Zahvaljujući njemu, ranjene duše mogu biti iscijeljene, a slomljena srca oporavljena. Ne postoji breme koje on ne može olakšati ili ukloniti. On zna za naše slabosti i bolesti. Obećavam vam i svjedočim da kad se čini kao da su sva vrata zatvorena, kada se čini kao da vas je sve iznevjerilo, on vas neće iznevjeriti. Krist će pomoći i on je izbavljenje, bilo da se mučite s ovisnošću, depresijom ili nečim drugim. On zna kako u pomoć pritjecati narodu svojemu. Brakovi i obitelji koji su u poteškoćama iz bilo kojeg razloga, ekonomski izazovi, loš utjecaj medija ili obiteljske situacije, osjetit će smirujući utjecaj s neba. Utješno je osjetiti i vidjeti da je ustao od mrtvih s iscjeljenjem u krilima svojim. Da ćemo zbog njega ponovno susresti i zagrliti one ljubljene koji su preminuli. Zaista, naše obraćenje njemu nagrađeno je našim iscjeljenjem. Zasigurno znam da je sve ovo istina. Iz tog razloga pridružujem svoj glas glasovima stanovnika Drevne Amerike u izjavi: Hosana, blagoslovljeno ime Boga Svevišnjega. On nam daje spasenje. Svjedočim da Isus jest Krist, Sveti Mesija. On je Jahve nad vojskama, naš spasitelj i otkupitelj. U ime Isusa Krista. Amen.
Sigh. there is
gotovo da ne postoji grupa osoba u povijesti s kojim više susjećam od 11 storice preostalih apostola neposredno nakon smrti spasitelja svijeta. Mislim da ponekad zaboravljamo koliko su još bili neiskusni i koliko su u potpunosti ovisili o Isusu. O njima je rekao: toliko sam vremena s vama i vi me niste upoznali. No prema njima, naravno, on nije bio približno dovoljno dugo s njima. 3 godine nije dovoljno dugo da bi se pozvao cijeli zbor 12 apostola među šačicom novih obraćenika, pročistilo ih se od starih putova, podučio čudesima evanđelja Isusa Krista, a zatim ih se ostavilo da nastave djelo dok i sami ne budu ubijeni. Dosta zapanjujuća perspektiva za grupu novo zaređenih starješina. Posebice onaj dio kada trebaju biti ostavljeni sami. Opetovano im je Isus pokušao reći da neće ostati fizički prisutan s njima, ali oni ili nisu mogli ili nisu htjeli shvatiti tako uznemirujuću pomisao. U Marku je zapisano: podučavao je svoje učenike, tada im je govorio: sin čovječi bit će predan u ruke ljudima i oni će ga ubiti, a on će uskrsnuti 3 dana poslije smrti. Oni pak nisu razumjeli tog govora, a bojali su se pitati ga o tome. Tada, nakon tako kratkog vremena za učenje, a još kraćeg za pripremu, nezamislivo se dogodilo. Nevjerojatno je bilo istinito. Njihov gospodin i učitelj, savjetnik i kralj, bio je razapet. Njegovo smrtno poslanje je bilo gotovo, a malena crkva u poteškoćama koju je uspostavio činila se osuđenom i predodređenom na izumiranje. Njegovi su apostoli postali očevici njegovog uskrslog stanja, da to je samo nadodalo njihovoj zapanjenosti. Zasigurno su se pitali: što da činimo sada? Za odgovor su se obratili Petru, starijem apostolu. I ovdje vas molim za obzirnost, dok uzimam slobodu, prikazivati njihov razgovor izvan okvira svetih pisama. Petar je rekao svojim suradnicima nešto ovako: braćo, bile su to veličanstvene 3 godine. Prije tako kratkih nekoliko mjeseci, nitko od nas nije mogao zamisliti čudesa koje smo vidjeli i božanstvo kojim smo uživali. Razgovarali smo, molili se i radili sa sinom samoga Boga. Hodali smo i plakali s njim. A one noći tog strašnog kraja, nitko nije plakao tako gorko kao ja. Da to je sada gotovo. On je dovršio svoje djelo i ustao iz groba. Ostvario je svoje spasenje i naše. Pitate, što da sada činimo? Ne znam što bi vam više rekao, nego da se vratite svojem bivšem životu, radujući se. Ja namjeravam ići loviti ribu. I barem 6 od preostalih 10 apostola složili su se: idemo i mi s tobom. Ivan, koji je bio jedan od njih, zapisao je: na to iziđoše i uđoše u lađicu. No, nažalost, ribarenje nije bilo vrlo uspješno. Njihove prve noći ponovno na jezeru nisu ništa ulovili, niti jednu ribu. S prvim svjetlom dana vratili su se razočarani do obale, gdje su u daljini vidjeli osobu koja ih je dozivala. Djeco, zar nemate malo ribe? nesretni ovi apostoli koji su ponovno htjeli biti ribari, dali su odgovor koji nijedan ribar ne želi dati. Ništa nismo lovili, promrmljali su. A ono što ih je više uvrijedilo, bilo je što ih je on nazivao djecom. Bacite mrežu na desnu stranu lađice i naći ćete. Stranac je doviknuo. A tim im je jednostavnim riječima prepoznavanje počelo pritjecati. Samo 3 godine ranije ovi muškarci su ribarili na ovom istom moru. Sveta pisma kažu da su se i tom prilikom također svu noć trudili, a ništa nisu uhvatili. No, Galilejac na obali pozvao ih je da bace svoje mreže i oni su izvukli mnogo riba. Dovoljno da su im se mreže razdirale, a ulov je toliko ispunio obje lađice da su se počele tonuti. Sada se to ponavljalo. Ova djeca, kako su s pravom nazvani, revno su spustila svoju mrežu i već je nisu mogli izvući zbog mnoštva riba. Ivan je izjavio očito: Gospodin je. A nezaustavljivi Petar skočio je preko ruba lađice. Nakon radosnog okupljanja s uskrslim Isusom, Petar je porazgovarao sa Spasiteljem, a taj razgovor smatram ključnom prekretnicom apostolskog službeništva općenito i zasigurno za Petra ponaosob, koja je pokrenula ovu veliku stijenu od čovjeka prema veličanstvenom životu posvećenog služenja i vodstva. Gledajući njihove izudarane lađice, poderane mreže i čudesnu hrpu od 153 ribe, Isus je rekao svojem starijem apostolu: Petre, ljubiš li me više nego što voliš sve ovo? Peter je odgovorio: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Spasitelj odgovara na taj odgovor te nastavlja gledati u oči svojeg učenika i ponovno pita: Petre, ljubiš li me? Nedvojbeno, pomalo zbunjen ponavljanjem pitanja, veliki ribar odgovara i drugi puta: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Spasitelj ponovno ukratko odgovara, no s nesmiljenom pomnjom pita po treći puta: Petre, ljubiš li me? Sada se Petar zasigurno osjeća nelagodno. Možda mu se u srcu vraća sjećanje na samo nekoliko dana ranije, kada mu je drugo pitanje bilo postavljeno 3 puta, a on je odgovarao podjednako energično, samo nječno. Ili se možda počeo pitati nije li krivo shvatio pitanje velikog učitelja. Ili možda je propitkivao u svojem srcu, tražeći iskrenu potvrdu na odgovor koji je tako spremno iznio, gotovo automatski. Koji god bili njegovi osjećaj, Petar je po treći puta rekao: Gospodine, ti znaš da te ljubim. Na to je Isus odgovorio i ovdje ponovno priznajem da dajem obrazloženje izvan okvira svetih pisama, vjerojatno rekavši nešto poput: Onda Petre, zašto si ovdje? Zašto se ponovno nalazimo na ovoj istoj obali, pokraj istih mreža, vodimo ovaj isti razgovor? Nije li bilo očito tada i nije li očito sada da ako želim ribu, mogu je dobiti? Ono što trebam, Petre, su sljedbenici, a trebam ih za uvijek. Trebam nekoga da pase ovce moje i spasi jaganjce moje. Trebam nekoga tko će propovijedati moje evanđelje i braniti moju vjeru. Trebam nekoga tko me voli, doista voli i voli ono što mi je naš Otac na nebu povjerio da uradim. Naša poruka nije slabašna, niti nam je zadatak prolazan. Nije nesretna, niti beznadna i ne može je se otpisati u hrpu pepela povijesti. Ona je dijelo svemogućega i treba promijeniti svijet. Stoga, Petre, po drugi, a vjerojatno i posljednji puta, Petre, tražimo od tebe da napustiš sve ovo, da ideš podučavati i svjedočiti, raditi i vjerno služiti do dana dok ti ne učine točno ono što su učinili meni. Zatim, okrenuši se svim apostolima, vjerojatno je rekao: Jeste li vi bili toliko nesmotreni kao što su književnici, farizeji, Herod i Pilat bili? Jeste li vi, poput njih, mislili da ovo djelo može biti ubijeno samim time što su ubili mene? Jeste li vi, poput njih, mislili da će križ, čavli i grobnica dovršiti sve to, a svatko od vas će se moći zanosno vratiti onome što ste bili ranije, djeco? Nisu li moj život i moja ljubav dirnuli vaša srca dublje od toga? Braćo i sestre, nisam siguran kako će naše iskustvo biti na sudnji dan, no bit ću vrlo iznenađen ako nas u jednom dijelu tog razgovora Bog ne upita ono što je Krist upitao Petra. Jeste li me ljubili? Mislim da će htjeti znati jesmo li u svojem potpuno smrtnom, potpuno nepodobnom i ponekada djetinjastom razumijevanju svega, jesmo li barem razumjeli jednu zapovijed? Prvu i najveću zapovijed od svih. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom snagom svojom i svom pameću svojom. Iako ćemo u takvom trenutku moći zamucati: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Onda će nas On moći podsjetiti da je glavna odlika ljubavi uvijek odanost. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi, rekao je Isus. Stoga imamo bližnje za blagosloviti, djecu za zaštititi, siromašne za uzdignuti, istinu za obraniti. Imamo nepravde za ispraviti, istine za iznijeti i dobro za činiti. Ukratko, imamo život revnog sedmeništva za dati, kao pokazatelja naše ljubavi prema Gospodinu. Ne možemo prekinuti i ne možemo se vratiti. Nakon susreta sa živućim sinom živoga Boga, nikada ništa ne može biti kao što je bilo. Isusovo raspeće, pomirenje i uskrsnuće označavaju početak kršćanskog života, a ne njegov kraj. To je bila ova istina, ova stvarnost, koju su omogućili šačica galilejskih ribara, koji su željeli ponovno biti apostoli, koji su bez jedne sinagoge ili mača krenuli oblikovati povijest svijeta u kojem sada živimo. Moje je svjedočanstvo svima da su ovi apostolski ključevi obnovljeni na zemlji i nalaze se u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Onima koji nam se nisu još pridružili u ovoj velikoj posljednjoj Kristovoj svrsi, kažemo, molimo, dođite. Onima koji su jednom bili s nama, ali su odstupili, jer su radije htjeli odabrati nekoliko kulturalnih predjela sa švedskog stola obnove, a ostatak gozbe propustiti, kažem, pred vama su mnoge duge noći i prazne mreže. Naš je poziv da se vratite, ostanete odani, ljubite Boga i pomognete. Taj poziv uključuje poziv na postojanu vjernost svakog misionara povratnika koji je ikada stajao u krstionici i s rukom podignutom pod pravim kutom rekao, kako mi je povjereno od Isusa Krista. Ova ovlast trebala je zauvijek promijeniti obraćenika, no trebala je zauvijek promijeniti i vas. Mladima crkve koji rastu i pripremaju se za misije, hramove i brak, kažemo, ljubite Boga i ostanite čisti od krvi i grijeha ovog naraštaja. Imate ogromno djelo za izvršiti, naglašeno čudesnim saopćenjem predsjednika Thomasa S. Monsona jučer ujutro. Vaš Otac na nebu očekuje vašu odanost i ljubav u svakom razdoblju vašeg života. Svima u dosegu moje glasa sa prijenosa ovog sabora dolazi glas Kristov, odzvanjujući tijekovima vremena, pitajući svakoga od nas dok imamo vremena. Ljubite li me?
And for every one of us.
Za sve nas odgovaram svim žarom svoje duše. Da, Gospodine, ljubimo te. I kada stavimo ruku svoju na plug, nikada se nećemo osvrtati dok djelo nije dovršeno. A ova ljubav prema Bogu i bližnjem ne zavlada svijetom. U ime Isusa Krista. Amen.
are very grateful to the
jako smo zahvalni zboru Tabernacle za prelijepu glazbu koju su nam otpjevali ovo jutro. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš vojni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Nakon njegove poruke, zbor će zaključiti ovo zasjedanje pjesmom If the way be full of trial, weary not. Završnu molitvu zatim će razreći starješina Keith R. Edwards iz 70-torice, koji je jučera poslije podne razriješen kao član 70-torice. Predsjedniče Monson.
My beloved brothers and sisters.
Moje voljene braćo i sestre. Ovaj sabor obilježava 49 godina od 4. listopada 63. godine, kada sam podržan kao član zbora 12-orice apostola. 49 godina je mnogo. Ipak, na mnogo načina to je sve vrijeme čini dosta kratkim od kada sam stao za propovjedaonicu u Tabernaklu i imao svoje prvo obraćanje na općem saboru. Mnogo toga se promijenilo od te godine. Živimo u jedinstvenom vremenu u povijesti svijeta. Blagoslovljeni smo s mnogo toga. Pa ipak, ponekad je teško vidjeti probleme i popustljivost ako nas i ne biti obeshrabren. Otkrio sam da umjesto da se bavimo negativnim, ako zastanemo i razmislimo o blagoslovima u našim životima, uključujući i one na izgled male koje ponekad previdimo, možemo naći veću sreću. Kada sam razmišljao o proteklih 49 godina, došao sam do nekih otkrića. Jedno od njih je da bezbrojna iskustva koje sam imao nisu bile nužno ona koje bi netko smatrao izuzetnima. Zapravo, u vrijeme kad su se dogodile, često su se činila neprimjetnima, pa čak i običnima, a ipak, vraćajući se unatrag, obogatila su i blagoslovile živote, a najviše moj vlastiti. Preporučio bih tu istu vježbu i vama. Naime, napravite inventuru vašeg života i tražite blagoslove, one velike i male koje ste primile. Tijekom mojih kritičkih osvrta na godine neprestano je jačala moje spoznaje da su naše molitve uslišane i odgovorne. Poznata nam je istina iz drugog Nefija iz Mormonove knjige koja glasi: a ljudi jesu da bi radost imali. Svjedočim da veliki dio je radost, te radosti dolazi kada prepoznajemo da možemo komunicirati s našim nebeskim Ocem kroz molitvu i da će On uslišati i odgovoriti na te molitve. Možda ne onako kako mi očekujemo da nam budu odgovorene, no Nebeski Otac hoće odgovoriti na njih, jer nas On savršeno poznaje i voli i želi da budemo sretni. Zar nam nije obećao: ponizan budi, a Gospod će, Bog tvoj, voditi tebe za ruku i uslišati molitve tvoje. Sljedećih nekoliko minuta, meni dodijeljenih, želio bih s vama podijeliti samo malene primjere iskustava koje sam imao nakon što su moje molitve uslišene i odgovorene i koje su retrospektivno donijele blagoslove u moj život kao i u život drugih. Moj dnevnik koji sam vodio tijekom svih tih godina pomagao mi je sačuvati neke osobitosti koje najvjerojatnije ne bih mogao prepričati. Početkom 65. godine bio sam zadužen prisustvovati na saborima okola i održavati od druge sastanke diljem područja Južnog Pacifika. To je bio moj prvi posjet u tom dijelu svijeta i to razdoblje nikada neću zaboraviti. Mnogo se toga duhovnoga dogodilo tijekom tog zadatka pri susretu s vođama, članovima i misionarima. Jednog vikenda u subotu i nedjelju 20. i 21. veljače bili smo u Brisbaneu, Australija, kada bismo održali redovno zasjedanje sabora okolo Brisbane. Tijekom subotnjih zasjedanja upoznao sam se sa predsjednikom okruga iz susjednog područja. Prilikom rukovanja dobio sam snažan dojam da trebam razgovarati s njime i dati mu savjet. Pa sam ga pitao, bi li pošao sa mnom na nedjeljno jutarnje zasjedanje idući dan, kako bi imao mogućnost to ispuniti. Nakon nedjeljnog zasjedanja imali smo priliku sastati se. Razgovarali smo o njegovim brojnim odgovornostima kao predsjednika okruga. Tijekom razgovora bio sam nadahnut ponuditi mu specifične prijedloge o misionarskom radu te načinu kako oni i njegovi članovi mogu pomoći cjelodnevnim misionarima u njihovu radu u njegovom području. Kasnije sam saznao da je ovaj čovjek molio za vodstvo u svezi s time. Njemu je naš posjet bilo posebno svjedočanstvo da su njegove molitve oslišene i odgovorne. To je bilo na izgled beznačajan sastanak, no uvjeren sam da ga je duh vodio i da je utjecao na život i rad tog predsjednika okruga, život njegovih članova i uspjeh tamošnjih misionara. Moje braćo i sestre, Gospodinovi ciljevi često su postignuti kada slijedimo vodstvo duha. Vjerujem da što više djelujemo prema nadahnuću i dojmovima koje nam dolaze, to više će nam Gospodin povjeriti svoje zadatke. Naučio sam, kako sam spomenuo u prethodnoj poruci, da nikada ne odgađam poticaj. Jednom prilikom, prije mnogo godina, plivao sam u staroj gimnastičkoj dvorani u Deseretu u Salt Lake City-u. Kad sam osjetio nadahnuće da odem u sveučilišnu bolnicu posjetiti jednog dobrog prijatelja, koji je izgubio svoje donje udove zbog malignosti i operacije koje je usledila. Odmah sam napustio bazen, obukao se i ubrzo sam bio na putu kako bi vidio tog čovjeka. Kad sam pristigao u njegovu sobu, vidio sam da je prazna. Ispitujući, saznao sam da ga vjerojatno naći u području plivačkog bazena bolnice koji se koristio za fizikalnu terapiju. Tako je i bilo. Sam se odgurao u svojim invalidskim kolicima i bio je jedini korisnik sobe. Bio je na suprotnoj strani bazena, blizu dubljeg kraja. Pozvao sam ga i on je manjervirao svojim kolicima kako bi došao pozdraviti me. Proveli smo ugodno vrijeme, a ja sam ga otpratio natrag u njegovu bolničku sobu gdje sam mu dao blagoslov. Kasnije sam saznao od svog prijatelja da je tog dana bio sasvim utučen i da je razmišljao oduzeti si život. On je molio za olakšanje, no počeo je osjećati da su njegove molitve ostajale neuslišne. Otišao je do bazena misleći da će na taj način doći kraj njegovoj patnji, invalidskim kolicima odvesti se do dubokog kraja bazena. Ja sam stigao u kritičnom trenutku kao odgovor na ono što sam znao da je nadahnuće s visina. Moj je prijatelj bio u mogućnosti živjeti još mnogo godina, godine uspješnih srećom i zahvalnošću. Tako mi je drago što sam bio oružje u Gospodinovim rukama tog kritičnog dana kraj plivačkog bazena. U drugoj prilici, dok smo se sestre Monson i ja vraćali doma nakon posjete prijateljima, osjetio sam da bismo trebali ići u grad, voziti nekoliko milja, kako bismo posjetili stariju udovicu koja je jednom živjela u našem odjelu. Njezino je ime bilo Zella Thomas. U to vrijeme stanovila je u centru za skrb. Tog smo ranog poslijepodneva stigli i vidjeli da je vrlo krka, ali da smirno leže u svom krevetu. Zela je već dulje vrijeme bila slijepa, no odmah je prepoznala naše glasove. Upitala je mogu li joj dati blagoslov, dodavši kako je spremna umreti ako gospodin želi da se vrati doma. Sobom je vladao slatki i miroljubivi duh i svi smo znali da će njezino vrijeme u smrtnosti trajati još kratko. Zela je uzela moju ruku i rekla kako se gorljivo molila da ju dođem posjetiti i dati joj blagoslov. Rekao sam joj da sam došao zbog izravnog nadahnuća od našeg nebeskog oca. Poljubio sam ju u čelo, znajući da ju možda više nekada neću vidjeti u smrtnosti. Tako je i bilo, jer je preminula sljedećeg dana. To što sam imao mogućnosti pružiti utjehu i mir našoj dragoj Zeli, bila je blagoslov za nju i za mene. Prilika da budeš blagoslov u životu drugoga često dolazi neočekivano. Jedne prilično hladne subote tijekom zime 83. i 4. godine, sestre Monson i ja vozili smo nekoliko kilometara kroz planinsku dolinu Midway, Utah, gdje se nalazio naš dom. Te noći temperatura bila minus 31 Celsius. I željeli smo biti sigurni je li sve u redu u našem domu tamo. Provjerili smo i vidjeli kako je sve u redu tamo i krenuli natrag u Salt Lake. Jedva da smo napravili nekoliko kilometara po autocesti kad je naš auto prestao raditi. Potpuno smo zapeli. Nikada mi nije bilo tako hladno te noći. Nevoljko smo krenuli pješice prema najbližem gradu, dok su auti jurili kraj nas. Napokon se jedan auto zaustavio i mladi je čovjek ponudio pomoć. Naknadno smo saznali da se gorivo u našem spremniku smrznulo od hladnoće, tako da je bilo nemoguće voziti auto. Ovaj nas je mladić odvezao natrag u naš dom u Midway. Pokušao sam mu nadoknaditi troškove njegove usluge, ali on je velikodušno odbio. Rekao je da je član organizacije izviđača, te da je želio učiniti dobro djelo. Ja sam mu se predstavio, a on je izrazio svoju zahvalnost za povlasticu, što je mogao biti od pomoći. Pretpostavljajući da je bio u misionarskim godama, upitao sam ga ima li planove služiti misiju. Rekao je kako nije siguran što točno želi raditi. Sljedećeg jutra, u ponedjeljak, napisao sam pismo tom mladiću i zahvalio mu na njegovoj dobroti. Toga je pismo ohrabrilo da služi cjelodnevnu misiju. Priložio sam kopiju jedne od svojih knjiga i istaknuo poglavlje od misionarskoj službi. Oko tjedan dana kasnije, mladićeva majka nazvala me telefonom i objavjestila da je njezin sin izvanredan mladić, no zbog određenih utjecaja u njegovu životu, njegova se dugogodišnja želja za služenje misije smanjila. Rekla je da su ona i njegov otac postili i molili da se njegovo srce promijeni. Napisali su njegovo ime na molitveni svitak u hramu Provo. Nadali su se da će nekako na neki način njegovo srce taknuti dobro i da će mu se vratiti želje za služenje misije i vjernu službu gospodinu. Majka je željela da znam kako je na događaje te hladne večeri gledala kao na odgovor na njihove molitve u njegovo ime. Složio sam se s njom. Nakon nekoliko mjeseci i više komuniciranja sa tim mladićem, sestra Monson i ja bili smo vrlo sretni što smo mogli prisustvovati na njegovom misionarskom opraštanju prije odlaska u misiju Britanska Kolumbija Vancouver. Koja je to slučajnost da su se naši putovi sreli te hladne pročanske noći? niti u jednom trenutku nisam u to provjerovao. Radije sam vjerovao da je naš susret bio odgovor na iskrene molitve majke i oca za njihovog dragocjenog sina. Opet, moje braćo i sestre, naš je nebeski Otac svjestan naših pogrešaka i pomoć će nam kad ga pozovemo u pomoć. Vjerujem da niti jedna naša briga nije premalena ili beznačajna. Gospodin se nalazi u malim stvarima u našim životima. Htio bih privesti kraju iznoćeći jedno iskustvo koje je utjecalo na stotine. Dogodilo se na kulturnoj proslavi hrama Kansas City prije samo nekoliko mjeseci. Kao i s puno toga što se događa u našim životima, u to se vrijeme činilo kao da je to samo još jedan događaj u kojem sve išlo kako treba. Međutim, budući da sam saznao okolnosti oko kulturne proslave večeri prije posvećenja hrama, shvatio sam da izvedba te noći nije bila obična. Naprotiv, bila je prilično osobita. Kao i kod svih kulturnih događaja održanih u svezi s posvećenjima hramova, mladi u okrugu Hramskog okruga Kansas City, Missouri, imali su probu u odvojenim grupama u svojim područjima. Plan je bio da se svi zajedno spoje u velikom, iznajmljenom općinskom centru u subotu ujutro na dan izvedbe, kako bi mogli utvrditi kada i kako ući, gdje stajati, koliko prostora između njih treba biti, kako sići sa glavne pozornice i tako dalje. Mnogo detalje koje je trebalo svladati tijekom dana, dok su oni zaduženi za to slagali različite scene, kako bi završna izvedba bila besprijekorna i stručno izvedena. No, postojao je jedan veliki problem. Cjelokupna produkcija ovisila je o prethodno snimljenim dijelovima koji bi se prikazivali na velikom zaslonu poznatom kao Jumbotron. Ti su snimljeni dijelovi bili kritični za cijelu produkciju. Ne samo da su bili vezani jedan za drugog, nego je svaki televizijski segment najavljivao sljedeću izvedbu. Video dijelovi pružali su okosnicu o kojoj je ovisila cijela produkcija, a Jumbotron nije radio. Tehničari su grčevito radili kako bi riješili problem dok su mladi čekali, gubeći dragocjeno vrijeme za probu. Situacija se počela činiti nemogućom. Scenaristica i direktoristica proslave Susan Cooper kasnije je objasnila: kada smo prelazili sa plan A na plan B pa na Z, znali smo da ne radi. Dok smo pregledavali raspored, bili smo svjesni da je to izvan granice naših mogućnosti. No znali smo da na donjem podiju imamo najjaču snagu, 3000 mladih ljudi. Trebali smo se spustiti i reći im što se događa i osloniti se na njihovu vjeru. Samo jedan sat prije nego je publika počela ulaziti u centar, 3000 mladih ljudi kleknulo je na pod i molilo zajedno. Molili su se da oni koji rade na Jumbotronu budu nadahnuti da znaju što činiti kako bi ga popravili. Zamolili su svog nebeskog Oca da im nadoknadi ono što sami nisu mogli učiniti zbog vremena. Netko je nakon toga pisao o tome. To je bila molitva koju mladi nikada neće zaboraviti, ne zbog toga što je pod bio tvrd, već stoga jer je duh topio njihove kosti. Nije prošlo mnogo kad je jedan od tehničara došao reći kako je problem otkriven i ispravljen. Pripisao je rješenje sreći. No svi su ti mladi znali više. Kada smo ušli u općinski centar te večeri, nismo imali pojma o teškoćama toga dana. Tek smo kasnije saznali za njih. Međutim, ono čemu smo svjedočili bila je prekrasna, besprijekorna izvedba, jedna od boljih koje sam prisustvovao. Mladi su zračili slavnim, snažnim duhom koji su se osjećali svi prisutni. činilo se kako znaju kamo ući, gdje stajati i kako komunicirati sa svim ostalim izvođacima koje od oko sebe. Kad sam doznao da je njihova proba bila skraćena, ostao sam zapanjen. Nitko to nije znao. Gospodin je uistinu učinio razliku. Ja nikada ne prestajem biti iznenađen načinima na koji Gospodin može motivirati i upravljati diljem svoga kraljestva, a ipak imati vremena pružiti nadahnuće u svezi jedne osobe ili jedne kulturne proslave ili jednog džombotrona. Činjenica da on to može, da on to čini, za mene je svjedočanstvo. Moje braćo i sestre, Gospodin je u svim našim životima. On želi nas blagosloviti. On želi da tražimo njegovu pomoć. Dok nas vodi i usmjerava, te dok uslišuje i odgovara na naše molitve, naći ćemo sreću koju nam On želi. Ovdje i sada, da budemo svjesni njegovih blagoslova u našim životima. Molim se, u ime Isusa Krista, našeg Spasitelja. Amen.
Holy Father,
naš sveti oče, u zahvalnosti poklanjamo svoje glave kako bi ti se zahvaljivali za sve ono što smo čuli danas. Zahvalni smo ti što ste nam objavili svoju volju i tvoje riječi preko tvog izabranih proroka i apostola. Zahvalni smo za one koji su zaustavili svoje mreže kako bi hranili nas. Zahvalni smo, Oče, za obnovljeno evanđelje, za Tvog Sina i za njegovu žrtvu. A želimo postaviti žrtvu srca i dušu. Blagoslovi nas željom i voljom biti ponizni i slijediti ono što smo čuli danas i primjer naših vođa. Budi s njima koji trebaju pomoć i blagoslovi nas da ih možemo prepoznati. Budi s njima koji pataju i blagoslovi nas da im možemo pomoći. Vodi nas u svemu što radimo, da možemo uzdignuti druge kako mi smo bili uzdignuti. To molimo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd.
Ovo je bio prijenos 182. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca poslednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim dužnosnicima Crkve. Glazbu je izvio zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja jest zabranjeno.